οι μυροφόρες ξεπερνώντας κάθε έννοια λογικής πήγανε στον τάφο για να λείψουν το σώμα του Κυρίου μας, ενώ ήταν σφραγισμένος ο τάφος, ενώ υπήρχε ο κίνδυνος και ο φόβος των Ιουδαίων. Η λογική τους λέει αυτό είναι αδύνατο. Η καρδιά τους τους λέει ότι αυτό είναι δυνατό και θα πάμε και δεν μας ενδιαφέρει. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης, ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η αγάπη, η καρδιακή αγάπη, διώχνει τον φόβο, διώχνει την λογική. Οι μαθήτρες λοιπόν είχαν αυτή την αγάπη για τον Χριστό και πήγαν, ενώ δεν ήταν δυνατόν αυτό, πολύ πρωί, χωρίς να φοβούνται τους Ιουδαίους, να πάνε στον τάφο του Κύριου μας, ενώ ήταν σφραγισμένος ο λίθος. Και μόνο όταν πλησίασα, πήγα σε μια πορεία. Και ποιος θα αποκυλήσει τον λίθο, ποιος θα βγάλει τον λίθο, ποιος σφραγισμένος, για να μπορέσουν να αλείψουν το σώμα του Κυρίου μας. Και όμως ο λίθος ήταν αποκυκυλισμένος. Αυτό ουσιαστικά δηλώνει ότι ο άνθρωπος μόνο που ρισκάρει τα μέτρα της ατομικής του λογικής, γιατί αγαπά, είναι αυτός που ικανώνεται να γευτεί το μυστήριο της Αναστάσεως. Ο άνθρωπος που υπολογίζει τα πράγματα για να έχει την βεβαιότητα ότι η πράξη του θα έχει ένα αποτέλεσμα, αυτός ο άνθρωπος έχει νεκρώσει την καρδιά του, έχει νεκρώσει τα πνευματικά αισθητήρια για να μπορεί να ατενίσει το μυστήριο και το θαύμα, το οποιοδήποτε θαύμα στη ζωή μας. Η ανατροπή λοιπόν αυτής της λογικής εξαρτάται από το βήμα της αγάπης. Ποιας αγάπης όμως? Όχι της αγάπης που αντικειμενοποιεί το σώμα του ανθρώπου και προσδοκεί στην ικανοποίηση των ιδιωτελών του αναγκών, αλλά στην αγάπη που δεν είναι ιδιωτέλεια, την ανιδιωτελή αγάπη, που η ανιδιωτελής αγάπη εκφράζεται με τη διάθεση του ανθρώπου να μην υπολογίζει στο συμφέρον του, να μην υπολογίζει στο κέρδος του, αλλά ενδιαφέρον του είναι η ανάπαυση του άλλου. Όσο τα πράγματα τα υπολογίζουμε και κάνουμε ένα υπολογισμό αν αξίζει τον κόπο να είμαστε με κάποιον άνθρωπο, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πει ακόμα, δεν έχει ιερουργηθεί η ύπαρξής μας στο μυστήριο της αγάπης. Και εκφράζει αυτό την φτώχεια μας, την κακομοιριά μας. Όταν οι άνθρωποι μεταξύ μας συγκρουόμεθα για να τα φτιάξουμε, θα δούμε ότι ο καθένας στην προσπάθεια του αυτή προστατεύει τον εαυτόν του και τα όνειρά του και τις επιδιώξεις του, που σημαίνει ότι κέντρο είναι ο εαυτός του και ο άλλος είναι προς χρήση και εκμετάλλευση για την ικανοποίηση των ονείρων που έχει. Και ο κάθε άνθρωπος παλεύει τον άλλον για να το αποδείξει πόσο άδικος είναι, πόσο αδιάφορος είναι για το πρόσωπό του και πόσο εισπράττει κάτι αρνητικό και όχι θετικό. Η αγωνία του ανθρώπου και η ανάπτυξη της ευφυΐας του για να αναλύσει και να αποδείξει ποια είναι η πραγματικότητα του άλλου, για να αποδείξει ότι εσύ είσαι η αποτυχία μου, εσύ είσαι το πρόβλημά μου, εσύ είσαι που εγώ δεν είμαι καλά, είναι η αρρώστια του ανθρώπου που εκφράζεται πώς φιλοσοφικά και θεολογικά. Το πρόσωπό του το έκανε αντικείμενο και η αγάπη του έγινε ιδιωτέλεια, έγινε συμφέρον, και η αγάπη του από ελεύθερη κίνηση προς κάποιον, μια κίνηση ελευθερίας προς κάποιον, έγινε απέτηση ανάγκης να έρθει ο άλλος κοντά μου για να με θαυμάσει, να με θεοποιήσει και να με ειδωλοποιήσει, για να νιώθω εγώ υποκατάστατο της νεκρωσής μου, ότι δεν ζει η καρδιά μου τον Χριστό και την Ανάστασή του. Όλοι πάλι που έχουμε στις σχέσεις μας που λέει ο άλλος, μα να σου εξηγήσω πάτερ μου, φταίει αυτό και αυτό και αυτό, μα να εξηγήσουμε τι φταίει αυτό άλλο και το παράλλο, αυτό δεν μπαίνει σε αυτή τη δικασία, γιατί αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα, γιατί ο άλλος είναι αντίπαλός σου. Ο άλλος είναι η πηγή που απαιτείς να σου δώσει ζωή. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα του δώσεις χαρά και ζωή. Όσο λοιπόν παίρνουμε τον άλλο σε ευκαιρία να ζωοποιηθούμε, είναι γιατί είμαστε ήδη εμείς σε μια ζωώδη κατάσταση, ότι η καρδιά μας δεν ενεργοποιήθηκε. Και να καταλάβουμε, ο παράδεισος μου είναι η δυνατότητα να βγω από την στάση της υπάρξεώς μου, να κινηθώ στον άλλο και να δώσω αυτό που μου χαρίζει η διάθεση της καρδιάς μου, αυτό που μου χαρίζει ο Θεός. Οι μαθήτριες όμως είχαν άλλη διάσταση ζωής. Εκεί που οι άντρες κάθονταν και ήταν φοβισμένοι, αυτές βγήκαν γιατί λειτουργούσαν καρδιακά. Ξεπέρασαν τον φόβο. Δεν μπορούμε στην πνευματική ζωή να γευτούμε κανένα θαύμα αν δεν ξεφύγουμε από τις βεβαιότητές μας. Αν δεν ρισκάρουμε την σιγουριά μας. Αν δεν ρισκάρουμε την αναγνώρισή μας και την αυτοεπιβεβαίωσή μας. Όσο ο άνθρωπος μπορεί και είναι έτοιμος να χάσει, τότε μπορεί να δει τον Χριστό. Όσο φοβούμεθα να χάσουμε, και όσο ο άνθρωπος αγωνία να κερδίσει, τι εκφράζει? Τη μειονεξία του, τον θάνατό του, την έλλειψή του, την ανασφάλειά του, την κακομεριά του, τον θάνατό του τελικά το πνευματικό. Όσο ο άνθρωπος αγωνία λοιπόν να κερδίσει, όσο αγωνία να μην χάσει, είναι ένας κακομύρης άνθρωπος, ένας φτωχότατος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει μπει στο μυστήριο του Θεού. Γιατί πώς εκφράζεται η υγεία της πνευματικής μας καταστάσεως? Όταν ενδιαφέρον μου είναι πώς να χαρίσω τα δικά μου στον άλλο, πώς να δώσω στον άλλο, πώς να κάνω τον άλλον χαρούμενο, όχι πώς θα με κάνει εμένα χαρούμενο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι θα πάρω, δεν θα με ενδιαφέρει τι θα λάβω, με ενδιαφέρει τι θα δώσω, πόσο θα αναπαύσω τον άλλο. Και όσο προσπαθώ να καταλάβω τις ανάγκες του άλλου για να τις αναπαύσω, τόσο αποκτώ δυνατότητα να κατανοήσω και τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει κατανόηση βαθιά της υπάρξεώς μου αν δεν συνδέεται με η κατανόηση του άλλου. Ή μάλλον καλύτερα, η κατανόηση του εαυτού μου περνά από την κατανόηση του άλλου, των βαθύτερων του αναγκών που θέλω να αναπαύσω. Γι' αυτό σε μια συζύγια η ευλογία είναι αυτή. Όταν μπαίνω σε μια δικασία να βγω από τον εαυτούλη μου, να διαφορήσω κατά κάποιο τρόπο τις ανάγκες μου και να δω πώς θα δώσω χαρά στον άλλο. Όχι για να μου δώσει και αυτός μετά χαρά. Δεν με ενδιαφέρει. Να είναι αυτός χαρούμενος. Να είναι αυτός αναπαυμένος. Όσο λοιπόν μπαίνω σε μια δικασία να κατανοήσω τον άλλο, τόσο μου δίνονται η ικανότητα και η δυνατότητα και η γνωστική ευκαιρία να κατανοήσω και τον εαυτό μου στο βάθος του. Όσο όμως εμένουμε στη μικρότητά μας, πώς εμείς θα ισχυροποιηθούμε, πώς δεν θα χάσουμε, πώς θα αισθανθούμε καλά, τι αρρώστια, τι κόλαση. Όλη η πρακτική πτώση της πνευματικής ζωής ακούει στην κουβέντα. Πώς θα γίνει να αισθανθώ καλά? Και όλη μας η αγωνία, ακόμα και στα μυστήρια και στις σχέσεις μας, γι' αυτό συγκρουόμεθα με τους άλλους. Δεν μου ικανοποίησε αυτή την ανάγκη που ήθελα να με κάνει να αισθάνομαι καλά. Και αυτό το θεωρούμε δικαίωμα και αρετή. Ναι, στον ψυχικό κόσμο μπορεί. Στο πνευματικό επίπεδο αυτό είναι προσβολή της δυνατότητας να ζήσουμε, να αναστηθεί μέσα μας το πρόσωπό μας. Αυτό δείχνουν οι μαθήτριες. Δεν φιλοσοφούν. Δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Κάνουν κάτι πολύ απλό. Ρισκάρουν την ύπαρξή τους για χάρη της αγάπης που είχα για τον Χριστό. Εμείς δεν μπορούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί Θεός μας τι είναι? Ο εαυτός μας, η λογική μας, οι στόχοι μας, οι επιδιώξεις μας, οι προσδοκίες μας. Δεν είμαστε επιχειρηματίες που πρέπει να αναλύσουν τους στόχους της χρονιάς. Στόχος ο δικός μας είναι πως θα ανοίξει η καρδιά μου και θα γίνει άνοιξη για τον άλλον άνθρωπο, για να μπορέσει να ζήσει και να αναπαυτεί. Ο τέτοιος άνθρωπος που μπορεί να είναι μικρόνος, να μην είναι τόσο ευφυής, αποκτά μια βαθιά υπαρξιακή ξυπνάδα που καθυλώνει τους ισχυρούς και σοφούς του κόσμου τούτου. Γιατί αυτός είναι φορέας ζωής, είναι φορέας ελευθερίας, είναι φορέας ανάπαυσης. Και αυτό που μας λείπει μέσα στο βίωμα το εκκλησιαστικό είναι η φανέρωση αυτού του τρόπου υπάρξεως, όχι αυτού του τρόπου γνώσης και αναλύσεως. Η συνέχεια λοιπόν και το δεύτερο σημείο του Ευαγγελικού Λόγου σήμερα, που πραγματικά φανέρει τον καρπό πλέον της αγάπης του Θεού που είναι δια του Σταυρού, είναι η εντολή, το παράγγελμα που έδωσε ο άγγελος στις μαθήτριες. είπατε τις μαθές και το Πέτρο. Εσύ Πέτρο που αρνήθηκες και δεν πρόλαβες να δει ποια είναι η στάση του Κυρίου απέναντί σου. Είναι το πρώτο μήνυμα που λαμβάνει ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος από την Ανάσταση του Χριστού μας. Είπατε τις μαθές και το Πέτρο στους αρνητές, στους βλάσφημους, στους αμφισβητείες, στους ανήθικους, στους εσχρούς του κόσμου. Είναι αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως και για σας υπάρχει χώρος ζωής. Μα γι' αυτό έγινε ο Σταυρός και η Ανάσταση, για να δώσει ελπίδα και στον Πέτρο, σε εμάς τους Πέτρους, τους αμφισβητείες, τους προδότες που προδώσαμε την αγάπη του Θεού. Δεν χρειάζεται να αμφιβάλλουμε, δεν χρειάζεται να φοβούμεθα. Δεν είναι σαν εμάς ο Θεός που ζητά διεκδικήσεις, ζητά, έχει ανταγωνισμούς, έχει μειονεξίες, έχει ανασφάλειες. Είναι μια έκφραση αναλύωτης και μόνιμης αγάπης. Η ευθύνη μας ποια είναι? Αν θα εμπιστευτούμε αυτή την αγάπη και δεν θα εμπιστευτούμε τον εαυτό μας και τα δεδομένα μας. Θα γκρεμίσουμε όλο το ύπαρξή μας και δεν θα οικοδομείται πλέον στη λογική μας, αλλά στο έλεος και στην αγάπη του Θεού.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατο πατή σας. Εξελίς μνήμας η ζωή χαρισάμινος.
Καθημερινά θα έχουμε θεία λειτουργία.